Shohlar 4-chi kitob 5-chi bob. Oram shohining Numon degan lashkarboshisi bor edi. Xo'jayini uni juda ulug'lar va hurmat qilar edi. Chunki egamiz Numon orqali Oramga g'alaba ato qilardi. Numon juda dovyurak jangchi edi-yu, lekin teri kasalligiga chalingan edi. Oram lashkari Isroil yurtiga bostirib borganda kichkina qizchani asir qilib olib kelgan edi. Qizcha Numonning xotiniga cho'rlik qilardi. Qizcha bir kuni bekasiga aytib qoldi. Agar to'ram Samariyadagi payg'ambar huzuriga borganlarida edi, o'sha payg'ambar to'ramga shifo bergan bo'lardi. Shunday qilib, Numon o'z hukmdori huzuriga bordi. Shohga Isroil yurtidan keltirilgan qizchaning aytganlarini gapirib berdi. Oram shohi Numonga yo'lga otlanaver. Men Isroil shohiga maktub yozib beraman, dedi. Numon 21 put kumush, 4 put oltin, 10 sidra qimmatbaho kiyim-bosh olib yo'lga chiqdi. Numon maktubni Isroil shohiga keltirib berdi. Maktub shu mazmunda bitilgan edi. Ushbu maktub yetib borganda bilingizki, xizmatkorim Numonni sizning huzuringizga yuborgan bo'laman. Uni teri kasalligidan siz forig' qilishingiz mumkin. Isroil shohi maktubni o'qib, vahimaga tushib kiyimlarini yirtdi. Oram shohi meni hayot baxsh etadigan va jon oladigan xudo deb o'ylayaptiman. Shifo berishim uchun u mening huzurimga odamini jo'natibdi. Mana, bilib qo'yinglar. Oram shohi men bilan urush chiqarish uchun bahona izlayapti. Isroil shohi vahimaga tushib liboslarini yirtganini Elishay payg'ambar eshitgach, shohga xabarchi orqali shu gapni yetkazdi. Nega vahimaga tushib liboslaringizni yirtdingiz? O'sha odam mening oldimga kelsin. Isroilda payg'ambar borligini bilib qo'ysin. Numon otlariyu jang aravalarini Elishayning uyi eshigi oldiga olib kelib to'xtadi. Elishay Numonning oldiga xizmatkorini chiqarib, u orqali Numonga shu gapni yetkazdi. Bor, Yordan daryosida 7 marta yuvin. Shunda tanang yangilanib, pok bo'ladi. Numon esa darg'azab bo'ldi. Men o'ylagan edimki, payg'ambar albatta mening oldimga chiqadi. O'zining egasi Xudoni chaqirib, iltijo qiladi. Qo'llari bilan kasal joyimni silab, meni bu kasallikdan forig' qiladi. Damashqdagi Abano va Parfar daryolari Isroilning hamma daryolaridan afzal emasmi? Men o'sha daryolarda yuvinib, poklanib olaverardim bu. Numon jahl bilan burilib ketdi. Shunda xizmatkorlari kelib, janobi oliylar, agar payg'ambar sizga qiyin narsani aytganda qilmasmidingiz, deb gapirishdi. U sizga yuvingin, pok bo'lib qolasan, dedi xolos-ku. Oxiri Numon payg'ambarning aytganini qilib, Yordan suvida 7 marta sho'ng'idi. Shunda tanasi xuddi yosh bolaning tanasi kabi yangilanib, pok bo'ldi. Numon va uning barcha hamrohlari payg'ambar huzuriga qaytib keldilar. Numon Elishayning huzuriga kelgach aytdi: "Butun yer yuzida Isroil xalqining xudosidan boshqa xudo yo'qligini bildim. Marhamat, endi men qo'lingizning hadiyalarini qabul qiling. Men xizmat qilayotgan xudo shohid. Hadiyangni olmayman", dedi Elishay. Numon Elishayni qancha majbur qilsa ham, Elishay rad etdi. Shunda Numon aytdi: "Unday bo'lsa, men qulingizga ikkita xachir ko'tara oladigan tuproq olib ketishga ijozat bering. Men qulingiz bundan buyon egamizdan boshqa xudolarga har xil qurbonliklar va kuydiriladigan qurbonliklar qilmayman. Egamiz, men qulingizni faqat bitta narsada kechirsin. Xo'jayinim, Xudo Rimmon uyiga borib sajda qilish uchun qo'limga suyanganda, men ham Rimmon uyida u bilan birga ta'zim qilaman. O'sha yerda ta'zim qilganimda shu narsa uchun egamiz meni kechirsin. Eson omon bor, dedi unga Elishay. Nomon Elishay huzuridan chiqib, hali uncha uzoq yo'l yurmagan ham ediki, Elishay payg'ambarning xizmatkori Gahazi o'ziga o'zi aytdi. Hazratim, anavi Aram xalqidan Nomon keltirgan hadiyalarni qabul qilmasdan unga ijozat berdi. Xudo haqqi, ortidan yugurib borib, undan biror narsa undiray. Gahazi Nomonning orqasidan ketdi. Nomon ortidan kelayotgan Gahazini ko'rib, uni qarshi olgani aravadan tushdi. Tinchlikmi? So'radi Nomon. Tinchlik, dedi xizmatkor. Xo'jayinim mendan aytib yubordi. Uning huzuriga Efraim qirlaridagi payg'ambarlar guruhidan ikkitasi kelibdi. Ularga 2 put kumush va 2 sidra kiyim bosh berarkansiz. Balki 4 put olarsan, dedi Nomon va Gahazini 4 put olishga ko'ndirdi. Nomon 2 qopdagi 4 put kumushni va 2 sidra kiyim boshni bog'lab o'zining 2 xizmatkoriga berdi. Xizmatkorlar bu narsalarni ko'tarib Gahazining oldiga tushib jo'nadilar. Tepalikka kelganlarida Gahazi narsalarni xizmatkorlarning qo'lidan oldi va uyga olib borib yashirdi. So'ngra Nomonning 2 xizmatkoriga ijozat berdi. Gahazi qaytib kelgach, xo'jayinining huzuriga kirdi. Qayerda eding, Gahazi? So'radi Elishay undan. Men qulingiz hech qayerga bormadim, javob berdi. Elishay esa Gahaziga, o'sha odam aravasidan tushib, senga peshvoz chiqqanda, mening ruhim sen bilan birga emasmidi? Dedi. Hozir kumushu liboslar, yoki zaytunzorlar u uzumzorlar, qo'yu sigirlar, qulu cho'rlar oladigan paytmi? Shu qilganing uchun Nomonning teri kasalligi senga va sening naslingga abadiy yopishib qolsin. O'sha zahoti Gahaziga yara toshib, terisi qorday oppoq bo'lib qoldi. U Elishayning huzuridan chiqib ketdi.